Vítame vás pri ďalšej epizóde podcastu Pracujem s deťmi. V tejto sérii sa venujeme príbehom zo skutkov podľa toho, ako sme ich spracovali v knižke Ako išlo evanjelium do sveta. A dnes teda prichádzame do takej časti, ktorá pre mnohých ľudí definuje to, čo sa deje v skutkoch a čo to teda je.
Sú to Pavlove cesty. Uh-huh. Keď niekomu povieme skutky, tak pre niekoho je to presne Pavel a jeho cesty. Čiže dnes začíname tú jeho prvú cestu, ale vrátime sa trochu k tomu, že odkiaľ táto cesta začala a čo bolo vlastne takým tým iniciačným akoby bodom, že prečo sa vyberujú na cestu. Mm-hmm. Minule sme skončili náš príbeh v Antiochii, kde bol Barnabáš vlastne takou hlavnou postavou tej novo vznikajúcej cirkvi v Antiochii a potrebuje na pomoc niekoho, takže ide pre Pavla do Tarzu a budujú tam tento zbor. A čiže v tejto Antiochii zdá sa, že je to živý zbor, ktorý nielen buduje sa navzájom, ale naozaj zobrali vážne to poslanie, že majú ísť do sveta. Takže...
V nejakom bode sa teda oni rozhodli, že by ich zbor nemal byť hranicou toho, kam sa evanjelium dostalo, ale ako prístavné mesto vedeli, že mali také povedomie o geografii, že čo všetko všade je, odkiaľ tie lode k nám chodia a kam všade vlastne sa dá dostať. A uvedomovali si, že tam, kde vlastne chodia tie lode, odkiaľ chodia tí námorníci, že to sú miesta, kde vlastne ešte evanjelium neznelo. A preto sa rozhodli, že niekoho vyšlu na jednej z tých lodí, po jednej z tých námorných ciest, aby išli a vlastne hlásali evanjelium aj v ďalšej časti Rímskej ríše. Mm-hmm. A pre tento zámer si vlastne vybrali práve Barnabáša s Pavlom.
Hej, čiže to je aj zaujímavý moment, že vysielajú tých svojich vodcov.
Mm-hmm, že tých, ktorí tam prišli, aby ich budovali.
Áno, že nie je to také, že necháme si vás a niekoho iného pošleme, že nie, že tých najlepších posielame, mm-hmm. že tých, ktorí mm-hmm. sú zdatní, vyštudovaní, alebo že už majú skúsenosť, vedia, ako budovať zbor. Čiže to je vlastne tá ich kvalifikácia, že potrebujú, aby budovali ďalšie zbory. Mm-hmm. Že nebudeme len tu na svojom piesočku sa hrať a je nám tu spolu dobre, ale vysielame tých najlepších.
Ja teda ten princíp naozaj ich bol, že tí najskúsenejší budovali vodcov pre ten zbor, ktorým mm-hmm. vlastne mohli odovzdať to vedenie toho zboru, poveriť nejakých starších a potom oni teda mohli ísť ďalej a robiť to na novom mieste, opäť tam niečo vybudovať, opäť niekoho vystrojiť, kto tam zostane a tak ďalej. A ešte jedna vec, čo mi napadla, bolo, že prečo teda vyberajú Barnabáša s Pavlom, tak my sme hovorili pri Pavlovom obrátení, že Pán Boh si vybral Pavla na špeciálnu úlohu, ale nespomenuli sme, že on vedel, že čo tá úloha je. Mm-hmm. A teda tá úloha bola, že mal byť svetlom pre pohanov. Napriek tomu, že on teda bol farizej a že vedel diskutovať so Židmi, Pán Boh si ho vybral, aby išiel hovoriť práve pohanom, lebo... A to sme vysvetľovali aj minulý týždeň, že bol kvalifikovaný priniesť to Božie slovo, lebo bolo v ňom tak, bol ním tak nasiaknutý, bol tak vzdelaný, že mohol priniesť Božie slovo tam, kde vlastne nepoznali z Biblie úplne nič.
Áno, a ten moment toho, alebo ten motív svetla sa opakuje v Pavlovom príbehu a na jeho cestách viacejkrát, takže aj dneska si to môžeme všimnúť. Ale teda to je tá myšlienka, že Pavel vybratý, aby bol svetlom pohanov. No, čiže formuje sa nejaký prvý misijný tím na prvú cestu a znova je tam taká myšlienka, že ešte si niekoho priberajú k sebe. Čiže znova taký zárodok niekoho, koho chceme budovať na tejto ceste. Mm-hmm. Že nemusí to byť človek, ktorý je úplne pripravený, alebo zrelý, hotový, ale zoberme niekoho, komu sa môžeme na tejto ceste venovať, aby on vedel, ako sa to robí a rastol spolu s nami.
Hej, a teda Barnabáš, o ktorom sme sa rozprávali minule, bol práve tým typom človeka, ktorý chcel dávať takúto šancu, ktorý chcel budovať ďalší, ktorý pozbudzoval ľudí do služby a preto pozval, aby sa k nemu a Pavlovi pridal mladý Ján Marek, ktorého sme krátko spomenuli v tom príbehu, keď bol Peter zázračne vyslobodený z väzenia a cirkev sa vlastne modlila za jeho záchranu v dome Márie, matky Jána Mareka.
Áno, čiže a také zmienky o ňom sa tak v tých skutkoch pomaly nabalujú tieto informácie.
A ešte vieme, že on bol Barnabášov
Bratranec? Alebo také niečo.
Nejaká rodina.
Áno, lebo tieto akoby rodinné vzťahy, pomenovania, že či bol bratranec, strýko, neviem čo, niekedy sa to pletie, alebo že niekedy tie pomenovania nájdeme v rôznych prekladoch rôzne. Lebo aj tie vzťahy v tých rodinách boli také, že ako ich pomenovali, že či je niekto syn, alebo to bol až vnúk, v tých rodokmeňoch tiež to niekedy nevieme. Či v každom prípade, ale boli rodina.
Áno. Presne tak. Takže kam spolu tento misijný tím vyráža?
Takže vyrážajú z Antiochie na Cyprus. A Cyprus možno bola taká logická prvá zastávka, aj preto, že Barnabáš pochádzal z Cypru. Uh-huh. Tak to bolo, že poďme zvestovať evanjelium do môjho kraja, že to bola aj tá túžba, zrejme, že prvá cesta viedla na Cyprus. A takže tam hneď prichádza k nejakým zaujímavým stretnutiam a evanjelium čeli prvým prekážkam tiež mimo akože územia, kde sme sa doteraz nachádzali. Takže prvého vlastne zasahuje toto evanjelium pro konzula. V tom meste hlavnom, alebo ktoré to bolo.
Áno, takže je tam nejaký miestny rímsky miestodržiteľ pro konzul, ktorý sa rozhodol, že si teda vypočuje, čo prišli títo židovskí muži zvestovať na jeho územie. A má vlastne s Pavlom celkom takú zaujímavú debatu. Je to taká, vždy keď v skutkoch vidíme nejakých politických vodcov, ako počúvajú evanjelium, tak je to vždy taká zmes záujmu a trošku strachu, pretože tá správa, ktorú vlastne prinášajú Pavol a ostatní misionári, je, že Ježiš je král. Uh-huh. A nie teda cisár rímsky je král, ale že ešte niekto sedí na tróne, Ježiš, ktorý je v nebesiach a vládne vlastne všetkému. A že áno, my tu žijeme v nejakom ľudskom zriadení, ktoré ale je dočasné a raz skončí, či už tým, že Ježiš sa vráti, alebo my zomrieme, alebo Rím proste padne. Ale vlastne, že Ježišovo kráľovstvo je večné a najviac záleží na tom, že či každý ten jeden človek, ktorý počuje tú správu, bude jeho súčasťou do večnosti.
Hej, a to je podľa mňa taký moment, ktorý si my nevieme úplne tak precítiť, že keď my poviem, Ježiš je kráľ, tak OK, hej, Ježiš je kráľ.
Není to konkurencia.
Áno, vlastne ale pre nich to bola vlastne taký akože hej, ten politický potom to malo, že, že ako sa ja k tomu zachovám, keď budem vyznávať, že Ježiš je kráľ, je to priam až proti tomu, čo hlásala teda rímska ríša. Cisár sa menoval Bohom a tak ďalej. Čiže tam vznikalo obrovské napätie, ktoré my tam akože z nášho pohľadu nevidíme úplne. Takže preto to chceme zvorazniť, že pre každého áno, toho vládcu a teraz toho prokonzula v meste Pafos, to bolo, že tak čo urobím s touto správou. Mm-hmm. A bol naklonený, zdá sa, že bol naklonený tomu uveriť. Ale hneď teda prichádza také protivenstvo, prekážka, lebo tam mal na nejakom dvore alebo blízko pri seba nejakého čarodejníka Elimasa.
Takže vidíme, že toto je skutočne pohanské územie, kde tí vládcovia, že máme tam tú akože politickú sekulárnu oblasť toho, ako sa tá oblasť spravovala, ale zároveň tí ľudia mali rôzne nejaké spirituálne pozadie, je to obdobie rímskych božstiev, je to obdobie rôzneho typu nejakých všeličomu ľudia verili. A teda tento prokonzul mal takéhoto čarodejníka na svojom dvore, s ktorým sa radil a ktorý mu akože mal nejak pomáhať sa rozhodovať, ale bolo veľmi zjavné, alebo z toho textu je zjavné, že ten čarodejník ho manipuloval a že mu vyhovovalo to, že mu ten prokonzul dôveruje a teda robí to, čo mu ten čarodejník vlastne hovorí, že by robiť mal.
Áno, čiže teraz sa ten čarodeník Elimas sa cíti ohrozený, samozrejme, jeho pozícia. Ak teda tento prokonzul uverí nejakému Ježišovi, o ktorom vlastne tento Pavel s Barnabášom tvrdia, že je král a že je dôležitejší ako cisár, tak stráca svoju pozíciu a preto vlastne odhovára toho prokonzula a chce mu zabrániť v tom.
Teda,
aby prijal evanjelium.
Ako mu chce zabrániť? Čo sa tam deje? Ako vyzerá ten konflikt?
No, bráni mu, čiže asi ho prehovára, alebo priamo vstupuje do tých rozhovorov, nevieme, ale Pavol ho nazýva Bar-Jezus, teda, že to jeho meno Elimas znamená ako keby Bar-Jezus, že má to niečo podobné, ako keby Ježišov syn, ale nazýva ho diablovým synom. Pavol ho nazýva diablovým synom, že priamo útočí vlastne proti evanjeliu. A na to, aby demonstroval moc kráľa Ježiša, ktorého ohlasujú, tak Elimas je ranený slepotou. A preto som hovorila, že to svetlo a zrak a videnie je niečo, čo sprevádza Pavlove cesty. Tak tu nás znova vidíme takéto opakovanie toho, čo sa stalo aj Pavlovi, keď sa stretol s Ježišom, že stráca zrak. A tu na Elima znova, že stráca zrak ako znak tej duchovnej slepoty, že nevidí to, čo je naozaj správne, čo je večné a čo je pravdivé.
Presne tak. Takže Pavol sa nehanbí zjaviť tú pravdu, aj mu teda povedať, čo si myslí, a aj to demonstrovať, lebo on sám to prijal, že ja som bol na takom istom mieste, ja som takisto konal vo svojej absolútnej slepote a musel som vlastne prijať tú svoju slepotu, aby som mohol vlastne byť obdarovaný zrakom, ktorý mi dal Ježiš.
A teda nevieme, či ten Elimas nakoniec uverí, ale dôsledok tejto udalosti je, že ten prokonzul uveril. A to je ten akože úžasný moment, že aj nejakí miestni vládcovia, pohania, Rímania prichádzajú do spoločenstva kresťanov, stávajú sa súčasťou Božej rodiny.
No a teda to by bol zaujímavý príbeh, prvý moment prvej misijnej cesty na Cypre, veľmi úspešný, teda stretli sme sa s nejakými prekážkami, ale nakoniec teda evanjelium znelo, Duch Svätý potvrdzoval slova, ktoré apoštol Pavol hovoril a prokonzul uveril, ale my sme teda tento príbeh nazvali podľa Jána Marka.
Áno, takže sledujeme teraz vlastne ten príbeh Jána Marka, že tá cesta pokračuje, oni prejdú Cyprus a preplavia sa loďou do Turecka. A tam je taká poznámka, že v tomto momente sa Ján Marek od nich oddelil. A nevieme nič viac, že prečo. Tak môžeme sa len dohadovať, že bol Ján Marek mladý, a táto skúsenosť na tom Cypre ho vlastne nejak vydesila, alebo neviem, čo si myslíš, že keď sa vžiješ do Jána Marka, mladého muža.
Asi to bolo skutočne niečo, na čo sa necítil, že by vlastne toho mohol byť súčasťou, že ho naozaj premkol strach z toho levelu vlastne protivenstva, proti čomu stoja, že stoja aj proti nejakej politickej sile, stoja aj proti nejakej duchovnej sile a asi sa necítil, že môže byť vlastne podporou v tomto týme, ale skôr nejakou záťažou. Ale ako hovoríš, nevieme. Vieme iba, že sa od nich oddelil.
Áno, že teda odplavil sa späť domov a Pavel s Barnabášom pokračujú na misijnej ceste ďalej v Turecku. A o tom sa budeme baviť na budúce, že tu na ich necháme a ten náš zámer, teda fokus necháme na Jána Marka a budeme sledovať jeho príbeh ďalej. Takže čo sa s ním stalo medzi tým obdobím, lebo vieme, že na druhej ceste, keď tak preskočíme trošku, že Pavel s Barnabášom sa chystajú aj na druhú cestu, tak Barnabáš znova chce zobrať Jána Marka na túto cestu.
A vtedy vlastne Pavel odmieta zobrať Jána Marka. Čiže z toho si vieme usúdiť, že Pavel bol sklamaný, že vlastne Ján Marek to vlastne vzdal, alebo to teda to rozidenie počas tej prvej cesty bolo výsledkom nejakého konfliktu. A
jednoducho, lebo tamto z toho cítime, že proste úplne, že sa pohádali, že teda nemôžem s tebou ďalej spolupracovať a určite nepôjdem s tebou, keď bude s nami Ján Marek.
A takže vlastne, čo sa potom stalo, bolo, že Barnabáš zobral Jána Marka a išli spolu a vlastne Pavol začal spolupracovať s niekým iným, čiže tento úplne prvý tím, ktorý ešte budeme sledovať na tej prvej ceste, ktorí spolu zažili množstvo vecí a vieme, že Barnabáš bol aj Pavlovým advokátom, že boli skutočne si blízki, tak práve kvôli tomuto mladému mužovi a tomu, že Barnabáš mu chcel dať druhú šancu, sa vlastne Pavol s Barnabášom rozišli. Takže skutočne tam musela byť nejaký level sklamania, zranenia, konfliktu, pre ktorý vlastne Pavol nechcel Jánovi Markovi už ďalej dôverovať.
Hej, a to je, akože Biblia v tomto je veľmi pravdivá a opisuje to, čo sa reálne deje medzi ľuďmi. A aj keď prvá cirkev sme videli, že ako si spolu pomáhajú, ako rastú, že niekedy si ich tak idealizujeme, ako to tam super všetko bolo, tak Biblia nám pripomína, že stále sú to reálni ľudia, hriešni ľudia, ktorí majú svoje chyby, hrešia, alebo nezvládajú veci. Ale napriek tomu majú spoločnú misiu, to vyslanie, ktoré dostali od Ježiša, že chcú tú misiu robiť. Ale niekedy sa musia v tomto zameraní rozdeliť, aby netrpelo to poslanie.
A teda toto zatiaľ znie, že to nie je nejaký super príbeh, ale v skutočnosti, keď trošku kopeme hlbšie a vlastne pozeráme sa na rôzne miesta v Novom zákone po zmienkach o Jánovi Marekovi, zistíme, že toto rozdelenie tých misijných tímov nie je nejaký akože tragický koniec vlastne vzťahu Pavla s Barnabášom a že to vlastne nemusíme oplakávať, lebo vlastne zistíme, že to nebol, že to skutočne nebol koniec.
Áno, takže a medzi tým, akože jak Ján Marek teda odchádza asi do Jeruzalema, tak čo asi robil? To je zase taký možno dohad, ale pravdepodobný.
Áno, čiže toto je jeden z najkrajších bodov toho príbehu, že Ján Marek možno vzdal tú prvú misijnú cestu, ale išiel domov do Jeruzalema a vieme, že teda jeho matka Mária bola pravdepodobne jedna z tej generácie ľudí, ktorí stretli Ježiša. A teda čo o Jánovi Markovi vieme? že bol autorom prvého evanjelia, Markovho evanjelia. Jan Marek je ten Marek, ktorý nám napísal evanjelium, ktoré bolo naozaj skutočne úplne prvé a čo o ňom vlastne píšu nejakí, akože tí, ktorí študujú to evanjelium, hovoria, že Markovo evanjelium je vlastne Petrov príbeh. A vieme o Petrovi, že v tomto čase pravdepodobne, teda určite ešte žil a mohol byť v Jeruzaleme alebo niekde v okolí, takže je možné, že práve v tomto období, kedy sa Jan Marek vrátil naspäť domov, mohol stráviť čas s Petrom a zapísať vlastne jeho svedectvo o tom čase, ktorý Peter strávil s Ježišom. A vďaka tomu vzniklo prvé evanjelium, ktoré malo vlastne skutočne kľúčovú úlohu pre šírenie evanjelia celej rímskej ríši.
Hej, ďalej, čiže viem si to predstaviť, ako starý Peter strávi čas s mladým Markom a rozpráva mu všetko, čo zažil. Čiže a Marek spisuje akoby jeho pamäte. A celý tento príbeh Markovo evanjelium je vlastne veľmi stručné, veľmi hutné, ide priamo k veci, čo vlastne, kým Ježiš je, čo prišiel urobiť a podáva nám naozaj hutnú správu o tom, čo vlastne potrebujeme šíriť ďalej.
Takže to je teda prvá dobrá správa, ktorá vlastne vznikla z toho rozdelenia, z toho sklamania, z toho konfliktu. Druhá dobrá správa je, že keď sa vlastne rozdelili počas tej druhej misijnej cesty, tak namiesto toho, aby vlastne potom zostal nejaký akože popol tých služobníkov, tak vznikli dva týmy, ktoré išli na dve miesta a na dvoch miestach šírili evanjelium.
Áno, čiže sa služba multiplikuje.
Áno, aj napriek vlastne neschopnosti ľudí sa možno zmieriť alebo si porozumieť, tak ten výsledok si Pán Boh použil na multiplikovanie služby.
No, je jednu vec treba pri tom pripomenúť, že tá ambícia, že prečo idem zvestovať, že takisto Barnabáš nešiel na druhú cestu, aby dokázal Pavlovi, že je takisto dobrý, alebo že niečo si chceli navzájom dokazovať, ale že mali túžbu to evanjelium niesť. A že to je ten dôležitý moment pri tomto, že aj keď sa niekedy rozdelíme, alebo zbor sa rozdelí, že prečo? Prečo sa rozdelí? Že nie je to pre to, aby sme si dokázali, že kto je lepší, ale preto, aby evanjelium rástlo. Ale tie dobré správy nekončia v tomto príbehu.
Pretože o Janovi Markovi ešte čítame aj v viacerých listoch. Takže jeden z nich jeden z listov, ktorý ho spomína, je Petrov list. Vlastne prvý Petrov list na konci 5. kapitoly hovorí a svedčí o tom, že Peter bol skutočne si blízky s Janom Markom, takže tá naša hypotéza o tom, že mali spolu ten čas, kedy vlastne Jan Marek mohol zapísať Petrove pamäti, aj v tomto liste vlastne môžeme čítať to potvrdenie, že skutočne sa poznali, skutočne si boli blízki.
Hej, nazýva ho môjim synom. Čiže Peter ho nazýva môjim synom, čiže naozaj sa mu venoval ako synovi. A tento vzťah bol takýto. A potom Pavel spomína Jana Marka v listoch. Takže zdá sa, že aj Pavel dal Janovi Markovi druhú šancu. A to je tá dobrá správa, že možno vychladli, možno Marek naozaj vyrástol a vyriešili si to, čo bolo na začiatku. Ale Pavel ho nazýva potom ako dobrým spolupracovníkom a vyslovene žiada v jednom liste, aby mu poslali Jana Marka, lebo mi je nápomocný v mojej službe.
No a tento citát je teda z druhého listu Timoteovi, ktorý je posledný Pavlov list, ktorý píše z väzenia v Ríme a tam naozaj žiada o také akože veci, ktoré skutočne potrebuje a jedna z nich je, že pošlite mi Jana Marka. Lebo on je vlastne, keď je so mnou, tak mi skutočne pomáha. A je, a čiže Pavol za tých, nevieme koľko, pár dekád vlastne svojej služby v nejakom bode, o ktorom nevieme, sa opäť s Markom zmieril, pochopil, že on skutočne vyrástol ako muž, ako kresťan, ako služobník. A v tomto bode, ak bol vlastne ochotný prísť do väzenia v Ríme, tak už nebol bojazlivý, ale išiel na nebezpečné miesto a chcel byť s Pavlom, chcel slúžiť tomuto mužovi evanjelia až vlastne do konca. O tom už samozrejme nečítame, že či sa stretli a ako to dopadlo, ale vieme, že Pavol túžil na konci svojho života po prítomnosti Jana Marka.
Asi sa stretli, lebo ešte v ďalšom liste ho spomína, keď píše Pavol Filemonovi a vymenuje tam potom ľudí, ktorí ho vlastne pozdravujú, tak tam menuje aj Jana Marka a tento list tiež píše vlastne z väzenia, čiže už tam Ján Marek s ním je. A pomáha mu vlastne aj v tom väzení a v ďalšej službe, tak je to možno na prvý pohľad nie príbeh, ale keď sledujeme tú líniu, ako sa Marek vyvíja, aký vzťah, akú úlohu potom zohráva vlastne šírenie evanjelia a pri pomoci aj Pavlovi, tak je to úžasné. A pre mňa je to aj také, že Jan Marek vyrástol akoby v našej hantýrke, že v kresťanskej rodine. Hej? Že bol od malička obklopený kresťanmi, vyrástol v tej prvej cirkvi, ale tá jeho cesta nebola taká priamočiara. A že to môže byť také povzbudenie pre nás rodičov, ktorí máme tiež deti a vyrástli v kresťanských rodinách a ich cesty tiež nie sú vždy priamočiare. A že Pán Boh má s nimi plán, má moc ich budovať a meniť. Takže je to vlastne úžasný príbeh.
Je to taký životný príbeh, ktorý musíme po ňom patrať vlastne v celom Novom zákone, ale je super si ho tak akože objaviť, lebo pospájať si vlastne tie detaily tej mozaiky je veľmi pozbudzujúce, ako hovoríš, že nemáme veľa postav v Novom zákone, o ktorých vieme, že ako dieťa sa možno stretol s Ježišom a ako proste 40-ročný alebo 50 alebo koľko mal rokov bol s Pavlom vlastne možno pri jeho smrti.
Áno,
a medzi tým napísal evanjelium. Ale pri tom skutkoch sa o ňom píše iba, že bol sklamaním.
Hej, že pár veršov o ňom máme.
Že sa vzdal a že spôsobil to, že sa Pavol pohádal so svojím najlepším kamarátom. Takže keby sme iba v skutkoch sa pozreli, tak si hovoríme, že no tak akože o čom to bolo. Ale vlastne keď sa pozrieme na celý príbeh tých postav v celom Novom zákone, tak je to vlastne skutočne krásny príbeh, taký, s ktorým sa vieme stotožniť mnohí z nás.
Čiže preto čítať Bibliu v kontexte, sa nebáť sa. A teda teraz je čas vlastne aj s deťmi, ak preberáte tento príbeh, si zobrať slepú mapu, ktorú máme na konci. A nie sú tam ani názvy miest, nie sú tam vykreslené tie cesty, takže môžete si zobrať atlas, Bibliu, ak má mapy, a začať s deťmi pátrať, čo sú to tie mestá na tej mape, ako tá prvá cesta išla, a postupne dokresľujeme pri každej lekcii ďalší kus cesty. Čiže schválne sú tam není tie mená ani cesty vykreslené, aby to bola taká spoločná aktivita.
A pre nás je to taká, alebo pre deti to môže byť veľmi zaujímavý fakt, lebo možno boli na dovolenke na niektorých z tých miest, možno boli na Cypre, možno boli na Sicílii, v Taliansku, v Grécku,
v Turecku.
A to je pre nich vlastne taká, že im to trošku odpali dekel, že tie príbehy z Biblie sa naozaj dejú vlastne
na týchto reálnych, áno, miestach, ktoré poznáme aj dnes.
Áno, o ktorých sa učíme na geografii, na ktoré sa môžeme vlastne cestovať. To isté more, v ktorom sa kúpeme, tak tam vlastne sa plavili tie lode, ktoré niesli evanjelium až k nám. Takže to je také nadchýnajúce.
Presne tak. Čiže prepájame všetky predmety aj skúsenosti a vedomosti, ktoré máme. Takže ďakujeme vám za dnešnú pozornosť.
A vidíme sa opäť pri ďalšom dieli. Majte sa pekne. Ahojte.
Ahojte.
Tento podcast je sponzorovaný občianskym združením Scripture Union Slovakia a vyrobený pre potreby platformy Pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči, budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalším. Ak chcete sledovať prácu platformy Pracujem s deťmi, nájdete nás na všetkých sociálnych sieťach, aj na YouTube.